عسلامة، مرحبا بكم في موندو ديزاين. موندو ديزاين في حلقة استثنائية، حلقة خاصة مباشرة من الحمامات، اون كوفرتور سبيسيال ايفينمون بيلدين افريكا في دورته الثانية من تنظيم المجلس التونسي للمهندسين الداخليين، وبالشراكة مع عديد الفاعلين في قطاع الهندسة الداخلية وقطاع البناء بصفة عامة والتصميم في تونس. دونك اليوم باش يكونوا عندنا برشا ضيوف حاضرين معنا من تونس ومن خارج تونس، شركاء ضيوف المجلس التونسي للمهندسين الداخليين، ضيوف الايفينمون هذايا. والفقره الاولى نتاعنا باش تكون مع سي عبد الله قساره، رئيس المجلس التونسي للمهندسين الداخليين. مرحبا بك سي عبد الله.
شكرا سي بايم، شكرا على الاستضافه.
مرحبا بك. ضيوفنا كيف كيف معنا مدام هيفا جابر، ماركتينغ مانجر سوبر. مرحبا بك مدام.
بارك الله فيك يا عائشه.
مرحبا. وسي محمد بن عامر، بي دي جي غان ستيبوا. مرحبا بك سي محمد
بن عمر. مرحبا بك
بن عمر. سامحني سامحني. به ننطلق مباشره معك انت سي عبد الله. دونك سي عبد الله، ليفينمون هذايا شنو هو؟ كنحكيو عليه، نقدموه، الاطار نتاعو، الكونتكست نتاعو، دورته الثانيه، ما بين الدوره الاولى والدوره الثانيه شنو هو؟ فما شنو نزيد ليفينمون هذايا، وشنو اهداف؟ نتصور اهداف كبرت مع ليفينمون اللي كبر. تفضل.
شكرا سي ابراهيم. هو الحمد لله احنا اليوم في ليديسيون الثانية من بلدين افريكا، دونك الحمد لله بعد النجاح الباهر نتاع الدورة الأولى اللي كانت في سنة 2000 في نفس التوقيت بالذات، كانت في سنة 2023 وفي نفس المكان. الحمد لله بعد لي روتور الباهية من عند كوسوسوا لي فيزيتور اللي كانوا في دورة 3500 زائر، وعندنا 52 اكسبوزون. انطلقنا منذ حوالي سنة في التحضير للتظاهرة هذه. دونك التظاهرة اللي كما تعرفوا تنقسم الى ثلاثة اجزاء. الجزء الاول فيه لو فولي اكسبوزيسيون، وفيها الجزء الثاني لو فولي سيانتيفيك، اي ان فولي وركشوب. دونك عمل كبير مده سنه كامله. دونك لجنه التنظيم حرصنا باش نطعموها بوجوه جديده، معناتها خلافا للدوره الاولى اللي كان فيها 25 شخص فقط. المره هذه نظرا لانه الحجم كبر، وزاد الدوره اللي فاتت كانت على 3 ايام، الدوره هذه ولات على 4 ايام بطلب من العارضين، واللي حاجه تشرف وتفرح. دونك الحمد لله انطلقنا في التحضيرات، عمل كبير معناتها قمنا به، وان شاء الله ربي يجيبنا في الصواب، وان شاء الله باذن الله العمل هذايا هو الهدف منه نجمع اكبر عدد ممكن من الفاعلين في قطاع البناء، كوسوسوا لي زارشيتيكت دانتيريور ولا نو كونفرير لي زارشيتيكت والا لي زانجيريور وكل العاملين والمتداخلين في قطاع البناء.
دونك بس عبد الله، احنا توا كيما كنت قدمت الضيوف اللي حاضرين معايا، كوسوسوا نحكيو على سوبال، نحكيو على غان ستيبوا، نحكيو على هذوما الشركاء في تونس، فما زاده ضيوف من برا، فما جمعيات يمثلوا القطاع اللي هما حاضرين كيف كيف. شنو ينجم يعطي هذاك اشعاع لتونس اولا من خلال قطاع الهندسه الداخليه والتصميم والبناء، وللمجلس بصفه خاصه؟
شكرا. هو السنه هذه العدد نتاع الزملاء والزميلات والوفود اللي جاتنا من خارج ارض الوطن، جاونا حوالي معناتها 16 بلد افريقي من القاره الافريقيه، وعندنا 5 دول تمثل بلدان البحر الابيض المتوسط. كما نعرفوا انه تونس هي تترأس الان
الميا
اللي هي الاتحاد المتوسطي للمهندسين الداخليين والمصممين، وكذلك تونس موجود فيها مقر المجلس الافريقي للمهندسين الداخليين والمصممين، واللي تونس عضوه فيه، وانا نمثله كمدير تنفيذي للمجلس هذا. دونك سنا زاد سررنا ونتشرفوا بحضور المنظمه الدوليه العريقه اللي هي لايفاي، اللي هي الانترناشونال فيدريشن اوف انتيريور اركيتكت اند ديزاينر، موجوده معنا ممثله في مديرتها التنفيذيه مدام الشي، وال الرئيس نتاعها مسيو تاتو اللي شرفونا بحضورهم، ولاول مره يكونوا في بلد افريقي، ومعناتها تونس بوابه افريقيا وعطات اسمها باش يكونوا معنا ان شاء الله.
ليه سي عبد الله يعطيك الصحه، بارك الله فيك. تو نرجع لك في الاخر، نمشي مع مدام هيفا. مدام هيفا ماركتينغ مانجر سوبال. دونك سوبال لونساني هذايا لونساني معروفه في تونس،
لونساني تونسيه فابريكاسيون تونيزيان
فوالا اون تران دو سيكسبورتي بكدا بكدا لبرا وتبارك الله فما دي زيكو باهين برشا. الشوا نتاع انه تكون حاضره في ليفينمون هذايا استراتيجيكمون كيفاش نجموا نوصفوا ولا نحكيوا عليه؟
Bon, le choix de partenariat, il date depuis X temps, hein, ma hiyesh haja jdida, et ou madem ou dem hakey wa qad haka, ma hwesh jay min adam fama khidma kbira. Liouma, elle hiya bdait rahi dès le départ avec l'ACRE, la Chambre régionale des architectes d'intérieur de Sfax. Donc, il y a eu l'évolution, il y a eu la création du Conseil tunisien des architectes d'intérieur. Et شفنا خدمة كبيرة avec nos partenaires. En fait, les architectes d'intérieur, ils sont nos partenaires. اللي هي حاجة qui s'adresse bien sûr dans notre stratégie. Ils sont nos partenaires dans la finition. بيهم هما il y a de gros échanges. قاعدين نقدموا بعضنا في برشا حوايج احنا نسمعهم هما يسمعوا منا زاد كيف كيف et on est fiers de collaborer avec eux. الحقيقة avec ce résultat. اليوم اللي قاعدين نشوفوا la deuxième édition. La première, elle était vraiment une réussite. Il y avait beaucoup de délégations et d'ailleurs, il y a eu des échanges et des collaborations qui ont abouti à travers ces délégations. La deuxième édition, elle couvre des délégations beaucoup plus importantes. Il y a des échanges aussi qui sont très importants, sachant que c'est un salon qui est totalement professionnel, qui cible vraiment, qui est très ciblé, c'est la finition qui est dans notre domaine. Fama, bien sûr, on a parlé de la Méditerranée, pas que l'Afrique. C'est un honneur pour la Tunisie réellement pour avoir ça. Il y a des délégations où le maire est Jules Balad d'Afrique. C'est un honneur pour la Tunisie ou félicitations pour nos architectes d'intérieur. Ils nous poussent pour les Liouma, un kuno,
واضح. مدام هايفا سؤال ثاني قبل ما نمر لسي محمد. اليوم سوبال تعمل على دي ديزاينر توانسه كسو سوا ديزاينر دو برودوي ولا ديزاينر ديسباس دي زارشيك دانتيريور وهذايا اون فيغتي لينا احنا كتوانسه وسوبال مارك اون مارك معناتها تونيزيان. كيفاش ترى البوزيسيونمون تاع المصمم التونسي اليوم تعملوا يعني اسكو بالمصمم التونسي تنجم سوبال توصل وصلت هي للعالمية وموجودة في معناتها تبارك الله وز اكسبورتي سور بليزيور معناتها كونتينون اي بي. اليوم الكفاءة فيما يخص الكفاءة تراو ان المصمم التونسي كفء وينجم يطور منتوج ويمشي به سور البلان انترناسيونال مارشي انترناسيونال.
الحقيقة احنا on a fait l'expérience aussi حتى مع les architectes d'intérieur. On a fait un concours de design, Sopal Robinet Design, il était en 2017. Bon, le design fait Sopal Raho Mouchmelioum, il date, mais maintenant, avec des compétences tunisiennes. Et le concours Ken Hnez de Kif Kif, il y a eu Akhtar Haja Zahrit, et le Lioma, on a vraiment un design qui est adepte. Oui, je m'y connais le Bara, oui, il y a eu les gros designers. L'Akhika, oui, il y a un grand apport. Oui, il y a eu Sanelo Hata avec ce concours, avec la boutique. On vous invite réellement de nous visiter. Il y a deux collaborations Elisaru à l'issue de ce concours. Ou حتى اليوم معنا سوبال مازالت ماشيه في هذايا وهذه حاجه نمنو بها راهو. دونك سوبال اول حاجه كانت هي كلا باتي دوسو ولا اللي بدات بها سي المنتوج التونسي. المنتوج التونسي يمشي دو ا جوسكا زد كسوا دي كريي او كومبيتونس كومبيتونس اندستريال اي ميم دي كومبيتونس دو ديزاين. اليوم نراو في برودوي تونسي ينافس اهم الماركات العالميه موجودين به في البلدان العالميه. واليوم انا ان ديزاين كيف كيف اللي خرجنا به من الكونكور نتاعنا اللي يحكيوا عليه على شال انترناسيونال وقاعدين اليوم مطلوب على شال انترناسيونال اي سا سي اون فيرتي ريالمون. ان تونيزيا اون مانك دو ريان il faut tout juste y croire. فوالا
صح مدام هيفا شكرا ليك. نمشي معك سي محمد. دونك سي محمد بي دي جي غان ستيبوا اليوم انتم موجودين كنتم موجودين في الدوره الاولى وموجودين توا في الدوره الثانيه مع المجلس بارتنير اوفيسيال. دونك فورسيمون كنت نحكي في الاوف قبيله مع سي محمد فورسيمون مادام فما معناتها كيفاش نقولوها هالونجاجمون هذايا فوالا سكو كيلكو بار فما 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 ان امباكت وفما زاد ان انجاجمون دو فوتر بار. دونك سا سي امبورتون اوسي. كيفاش ترى مشاركتكم في الدوره هذايا في بلدان افريكا؟
D'accord. Donc, je n'ai pas d'amis, les petites bihines, c'est parti l'oula. Donc, d'être présent pour la seconde fois. Alèche, déjà, ça vient de l'expérience, c'est à l'oulmar. Donc, ou la participation en tant que partenaire officiel du CTAI. Ahna, on avait aussi comme mission, kif ma CTAI nafsa. C'est vraiment réussir un événement, commencer quelque chose en Tunisie. Le monde est autour du métier et que l'abed le kolla tetlam fi waqt mouayen, là où on peut discuter ensemble avec les architectes d'intérieur, avec les hommes du métier, les industriels, les autres entreprises présentes, bech nejmou nahkiou ou ntawrou en même temps. Bon, nahkiou houni à l'impact, réellement s'il n'y avait pas d'impact, voilà, s'il n'y a pas de très très bons résultats, surtout pour une première fi Tounes, khatra, ou généralement quand on commence un événement, il commence très petit. C'était Aïe qui fait le premier événement d'Ekbir. Donc, la continuité est obligatoire. Les bits qui sont exposants, le nombre de Z, bin l'eau, le mara ou le mara hedi, pratiquement le colombe des revenants, en plus que les Z ajoutent. Mais nous avons dit que ce qui est important, c'est que l'expérience qui est le premier événement est la délégation africaine présente. On est très ouvert à l'Afrique. Il y a de l'export qu'on fait, il faut beaucoup de pays africains. Les architectes d'intérieur, aujourd'hui, on a un retour d'expérience. Aujourd'hui, sur un chantier que nous avons à Burundi, les femmes qui m'ont dit le bâtiment Kbir Barsha, pour ne pas citer exactement Chnoua, mais c'est un bâtiment officiel Kbir. Donc, tous les produits en provenance de la Tunisie, Jain, Aoul Haj, le promoteur, l'imchibni, tout ça, mais en même temps le produit, tout ce qui est bibène ou revêtement et tout ça, j'ai Mlandistibois. Le groupe d'architectes d'intérieur qui pilote ce projet, Marra Hedi, c'est des Belges. Ils ne sont même pas des Africains, ils ne sont pas des Tunisiens, ils ne sont pas de Burundi. La différence, on a fait une saïbièse, tel qu'un projet pareil, et surtout un projet par l'État, ou la haja officielle, ou matelkash, l'architecte d'intérieur tunisien présent. Donc, ou là où je mets le Burundi, la délégation, les jettes nahna, qui est quand les architectes d'intérieur, les huma, par la même occasion qu'un huit stand m'tana, elle a découvert que pratiquement tout peut être réalisé en Tunisie, ou Tbedlou, où il femme une personne, même chez Inch'Allah, l'événement. Le chantier est là pour connaître aussi nos architectes tunisiens ou les hommes menés à la connaissance de l'Afrique via les délégations l'IGET. Là, on est là pour les appuyer, le barra في الافريك ولا في الميديتيراني ولا
وما يكون ولا سي محمد يعطيك الصحه ميرسي بوكو نختم معك سي عبد الله الفقره الاولى هذيا دونك كنا نذكروا ساعه لي زارشيتيك دانتيريور ولا لي كور دو ميتي اللي هما في صلب البناء والتصميم اون فو لي انفيتي à visiter l'événement شنو نجم نقولوا لهم ونذكروا باللي دات من اليوم الى وقتاش فوالا
دونك بيلدين افريكا في السيسيون الثانيه نتاعو يبدا من نهار 20-23 فيفري 2025 بديار المدينه ياسمين الحمامات دونك ليفينمون مفتوح في النهارين الاولين نتاعو الكل المدخلين في قطاع البناء ونعني بذلك المهنيين نقول مهنيين نقول ليزارشيتيك دانتيريور تو جون دو ديزاينر ليزانجينيور les électriciens, plombiers, أي شخص يخدم في قطاع البناء.
B2B نهارين ولانين
صحيح
و B2C نهارين الاخرين
صحيح دونك بالنسبة لنهار 22 و23 باش يكون مفتوح للطلبة نتاع معناتها المؤسسات نتاع التعليم العالي اللي في الإجازة خاطر النهارين الأولين مخصصين للماجستير وباقي مفتوح للعموم بداية من يوم السبت إن شاء الله بإذن الله 22 اللي يحب يجيو ويشوف اخر ما صدر في عالم البناء والديكور يتفضل بحذنا في المدينه ياسمين الحمامات فرحانين باش نستقبلوهم بحذنا ويشوفوا اخر كما قلت لك اخر المنتوجات وشوفوا الشركات التوانسه شنو قاعده تعمل وين تحب توصل ان شاء الله.
صح سي عبد الله، الى جانب البرنامج العلمي واللي وركشوب والورشات.
صحيح صحيح، الوركشوب والبرنامج العلمي. دونك كما تعرفوا احنا عندنا الجانب التكويني في المجلس، خلافا للجانب المهني عندنا الجانب التكويني، باش يكون عندنا انفورم سيونتيفيك ايتالي سور دو جور، وعندنا وركشوب زاد كيف كيف ياثوه طلبه الماجستير في الواحد. زاد ما لازمنيش
ننسى
في 10 ثواني، احنا عندنا مشروع مع جمعيه قرى اس او اس، يتمثل في مشروع موحد واول تصير اول مره تصير، معناتها مشروع موحد التسعة جامعات تونسية يخدم على إعادة تهيئة قرية
أسواس قمرت.
شكرا. والحمد لله اليوم باش يكون فما عرض تيلة التظاهرة
إن شاء الله
للأعمال نتاع اختيار أحسن أعمال.
واضح.
وإن شاء الله بإذن الله مع سي محمد ومدام هيفا وسوبال وسيبوا وكل المؤسسات التونسية
إن شاء الله
باش نقفوا إن شاء الله على التهيئة نتاع المشروع هذا
إن شاء الله. ومهم ياسر الانجاجمون هذا من خلال
ليفيمون سي تري
تري امبورتون. يعطيك الصحة. شكرا لك سي عبد الله، شرفتني. يعطيك الصحة مدام هيفا، يعطيك الصحة سي محمد. شكرا لكم، يعطيكم الصحة. احنا ناخذ فاصل ونرجعوا.